Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde kaysı bir olan bir ruza tükkanını akir bilgen ihman kılsa, iftarlık kıbirse yani. Bunca verilirken sahablarınızda katta sahabları kendine vada kıyanlar. O sahabamda ayet hangi sahab verirse ruza tükkan adam verir. Şu muhtarlığı sahab iftarlık kıldırı götüken verilirdi. Bir masama tükkanlar. Alışmasam şimdi verilirken nazır olur. Şimdi bu atakanımızın savalları şu hafta bulundu. Yani iftarlık kılış meselesi olmuştu. Hazır bizde halkımızın ortalarında hakikatten ham adet bulan, adet tüketip geçen, şimdi yakşı adetlerimizden bir etsek bulabilen marasımlardan birinin iftarlık. Lakin kendi peşlerde hakikatten ham bu iftarlık marasını arkayı kur, başka bir maksatlarımızın hasıl kovalış yönlerce oturuyordu. Yani kule çakırığı yo'q chaqiruvmi, mashinga o'xshash umuman islomda yo'q hisoblangan, islom nuqtai nazaridan bid'at hisoblangan amallarni ham islom qobig'iga o'rab tepasiga xudoyi deb yozib qo'yib yoki bo'lmasa iftorlik degan nomni berib turib shunaqangi marosimlarni o'tkazish avjiga minib ketdi. Endi bu ham o'sha marosimlarni o'tkazish ham mayli ediku, lekin uni otini iftorlik deb turib yoki xudoyi deb turib o'tkazishligi bu juda ham yomon narsa, haddan oshib ketishlik. İftarlık deyende fakat yine röze tutken adamlarını yine yığıp gelip uşalarını haliyle peygamberimizin hadislerden ümit var görüp şunca verilen sevabını menge Allah diye nakit kılar mıyken diyen yakşı niyeti bilen çakırıp gelip onu iftarlık kılsa o hadiske muvaffuk, o şeriyete muvaffuk sevab verirler. Lakin hani yığıp gelinen adamlarını röze tutmaya olanlar bulsa, İslam'da biz tek tek röze bulsa ya başkaları umman röze dal bulmasa lekin yana ko'p holatlarda shu ro'za tutganlarni masxaralab yuradigan odamlar ham yo'q emas. Ana ular ham o'zlari ro'zadorlarni masxara qiladilar. Lekin ro'za tutganlarni ichiga kirib o'tirib iftorlik qilayotganliklari bular hech qanday or nomi hisoblanmaydi. Mana bunaqangi odamlarni yig'ib kelib ularga iftorlik qilib bersa savob yo'q islom tomonidan. Payg'ambarimiz unaqa odamlarga otga ovqat bersangiz savob bo'ladi degan hech qayerda va'dalari yo'q. Shuning uchun biz aytolmaymiz, bo'laveradi, chaqirib kelavering ularga ham bersangiz shu haligi payg'ambar qilgan va'dalardan olaverasiz degan va'dani biz qilolmaymiz. Unda biz payg'ambar alayhissalomga tuhmat qilgan bo'lib qolamiz. Shuning uchun iloji boricha iftorlik qiladigan odam faqatgina ro'za tutganlarni chaqirish kerak. Undan tashqari iftorlik qilish bu majburiy emas. Ha, ba'zi bir odamlar har yil bir marta iftorlik qilishim bor, buni qilmasam bo'lmaydi yoki otalar qilgan bo'lsa mana buni qilmasam bo'lmaydi degan narsani qo'yib o'zlariga farzdek bilib olishni qilmasa bo'lmaydiga o'tib olishligi ham uncha to'g'ri emas. Bu ixtiyoriy narsa, ixtiyoriy inson sifatida bo'lishi kerak, lekin shartlari bajo bo'lishi kerak, shartlari joyiga kelishi kerak. Chaqirilgan odamlar haliginaqangi shartga javob berilishi kerak. Bundan tashqari yana bir hadislarda payg'ambarimiz degan hadislar borki, sizni ovqatingizni taqvodor, Allohdan qo'rqadigan odamlar yesin deganlar. Taqvodor deganni ma'nosi, taqvo degan so'zni ma'nosi birodarlar, bu Allohdan qo'rqish degani. Allohdan qo'rqish degani. Allohdan qo'rqadigan odamlar sizni ovqatingizni yesin. Chunki sizga mehmon bo'lgan odam agar yaxshi odam bo'lsa, ibodatli odam bo'lsa, ovqatingizni yeb chiqib ketib keyin shun kuchi bilan quvvat bilan deyilmaydi. Nima yaxshi amal qilingan bo'lsa, siz o'zingiz bilmagan holingizda shuni qilgan yaxshi amalga bab barobar sherik bo'lasiz. Xuddi shunga o'xshash sizning uyingizdan chiqib ketib, sizga mehmon bo'lib chiqib ketib, ana shuni kuchi quvvati bilan biror bir noto'g'ri, nojo'ya ishga qo'l ursa, jinoyatga yursa, mana shundan bo'ladigan gunohlarga ham siz bab barobar sherik bo'lasiz. Shuning uchun payg'ambar ogohlantirdilarki, shundoq bo'lsin. Sizni uyga keladigan mehmon bo'ladigan odamlar iloji bo'lsa ovqatingizni yeydigan odamlar qanaqangi Allohdan qo'rqadigan odamlar bo'lsin deb aytilyapti. Xo'p, lekin bu bilan o'rtada adovat paydo bo'lib yana haligi ro'za tutmaganlar u yoqqa, ro'za tutganlar bu yoqqa degan narsalar bo'lmaslik kerak. O'rtada boshqa bu narsa hukumatga aylanib ketmaslik kerak. Bu narsani ro'za tutmaydigan islomdan umuman umidlari yo'q odamlar o'zlariga haqorat deb tushunmasinlar. Chunki bu yo'l o'zi ixtiyoriy yo'l. Xohlagan odam bu yo'lga yuradi, xohlamagan odam bu yo'lga yuradi. Har kimning yo'li o'ziga to'g'ri, shunday emasmi? Har kim o'z yo'lidan o'zi faxrlanib yurish kerak. Musulmon odam uchun bu yo'l eng faxrlanarli, eng ulug' yo'l. Xuddi shunga o'xshaydi. Ro'za tutmaydigan odamlarga ham, Allohni ishonmaydigan odamlarga ham bu o'sha o'zlarining yo'llari o'zlariga faxr bo'lishi kerak. ular masalan deylik bu tomondagi odamlarni masxaralab boshqa qiyonlarda ham bular achchiqlab tushmagan, xuddi shunga o'xshash ro'za tutganlarnigina faqat iftorlikka taklif qilingan bo'lsa haligi islomdan tashqarida yurgan odamlar xafa bo'lmaydilar hech qachon o'ylayman, chunki ular o'sha yo'lni tanlab olganlar, shu yo'l haq yo'l, to'g'ri yo'l deb ro'za tutishlik, iftorlik qilishlik bular hammasi yo'q narsalar, bular hammasi yolg'on narsa deb e'tiqod qiladigan odam haligi ro'za tutganlar alohida o'rganib iftorlik qilayotgan paytda hech qachon xafa bo'lmaydi, qaytaga xursand bo'lishi kerak, biz alohida bo'lardik xayriyatdi. Qaytaga buning ustiga tashqariga chiqib turib boshqa joylarda dinni ustidan kulib turib, hattoki mana matbuotlardan foydalanib yoki radio televiziyaga chiqib turib ateistik propaganda yurg'izib turib musulmonlarni ustidan kulib turib bularga har xil bo'lmag'ur ig'volarni yog'dirib turib mana shunaqa ishlarni qilib turib musulmonlarni marosimiga kelib o'ltirishlik bu uyat. Lekin hozirgi kundagi afsuslanarli narsalardan bittasi shuki mana shu 20 yil shunga o'xshagan bid'at marosimlarni islomda yopishtiradilar, buning uchun musulmonlarni qoralaydilar, musulmonlar undoq, musulmonlar bundoq, musulmonlarda isrofgarchilik, musulmonlarda bid'atu qurofot deb. Lekin xuddi mana shunaqangi gaplarni aytgan odamlarni biz ko'pini ko'rganmiz, ana shunday marosimlarga borib dasturxonga pastga chiqib o'tirib oladilar. O'zlari ateist, mana bu narsani tanqid qilishga haqqimiz bor deb o'ylayman. Agar bid'at bo'ladigan bo'lsa bu musulmonlarga ham bid'at haqiqatdan. Alhamdulillah musulmonlarimiz ishlarida bu bid'atdan voz kechayotgan birodarlarimiz sonlari ko'payib boryaptilar. Bu yo'q narsa ekan shariatda. Islom buni tanqid qilgan ekan, payg'ambarimiz bid'atni qoralagan ekanlar, bid'at ishini qilgan odamlar oxiratda payg'ambarimizni qo'llaridan havz kaslardan suv ichishdan mahrum bo'ladi deganlar payg'ambar. Qaysi bir odam dunyoda agar bid'atga berilib ketgan bo'lsa oxiratga borganda bir qultum suv bormikin degan bir juda ham bir ayanchli dahshatli qiyomat maydonida payg'ambar aytadilarki mani qo'limdan ummatlarim havz kaslardan suv ichadilar. Shunda hamma odamlar qalbini payg'ambarga qarab yopirilib kelar ekanlar. Xuddi shunday holatda musulmonlarni oralaridan musulmonman deb yurgan odamlarni ichlaridan ba'zi birlarini shunday bir kuch kelib chekiga ajratib olib chiqib qo'yar ekan. Shunda payg'ambar aytadilarki ey qo'yvoringlar, qo'yvoringlar, bu mani ummatim axir, mani ummatim-ku bu, mani deb hayotda namoz o'qigan, boshqa ishlarni qilgan deb uni payg'ambar manga o'zimga chaqiraman dedilar. Shunda xitob keladiki ey payg'ambar, ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, siz bilmaysiz bu ummatingiz sizdan keyin qolib musulmonman deb islomga kirib olib musulmonlarni ichida yurib qanaqangi bid'at ishlarni qilgan, qanday bid'atlarni rivojlantirgan, bu narsalarda siz xabaringiz yo'q-da, chunki siz shunday deyapsiz. Ammo bu odam bid'atchi bo'lganligi uchun islomni amallari bir tomonda qolib faqatgina shu yilosimidi, 20 mini mana shunga o'xshab bid'at narsalarga yopishib olganligi uchun mana bugungi kunda sizni qo'lingizdan havni kaslardan suv ichish bu odamga nasib bo'lmaydi degan hadislar bor. Ana ko'rdingizmi, mana shu narsani xudoga shukur musulmonlarimizni qalblariga yetib boryapti ko'p joylarda. Ko'p musulmonlar bu ishdan voz kechmoqdilar, allohga shukur. Lekin ana shu bu ishni musulmonlar qilyapti, islomda mana shunaqa bid'at deb tanqid qilib turgan ko'p o'rindagi ateistlar bu marosimni tepasida o'tirib osh yeganlar. Oshingizni yeb chiqib ketib tashqariga chiqib turib yana sizni tanqid qilaveradilar. Ko'rdingizmi, mana bunaqangi bo'lgandagi qanaqa savob bo'ladi. O'shalarni yig'ib kelib ovqat bersangiz, ertaga sizni chiqib tanqid qiladigan odamlarni agar iftorlik qilib beradigan bo'lsangiz hech qanday savob yo'q, qaytaga Alloh nasibmasa gunohkor bo'lib qolishim turgan gap. Ammo bu yerda yana bitta nuqta bor birodarlar, ana shu iftorlik qiladigan odam. Faqat iftorlikka aytyapmiz bu so'zni, 20 ga, yiloshiga, 40 degan marosimlarga hech qanday yo'l topib berolmaymiz, bunga bizni haqqimiz yo'q. Ammo iftorlik qilib haligi yaxshi niyat bilan bir majlis, ilmiy majlis sifatida uyushtiriladigan ishga shunday bir yaxshi nazar bilan qarash, dinni isloh qilib ko'ngilni shunday bir yaxshi niyat qilish kerakki, ana shu ro'za tutgan odamlarni chaqirib shuni qatorida mayli boshqa musulmonman deb yurgan odamlarni, lekin sizlar emas albatta, musulmonman deb islomdan umid qilib biz ham musulmonmiz deb o'ylganida janoza o'qishini diliga tugib qo'ygan odamlar bo'ladigan bo'lsa, mana shularni ham qo'shib chaqirsangizu shunda niyat qilsangizki mana shu musulmonni o'ltirsa, shu yerda axir bir yaxshi gaplardan eshitib foydalansa, shoyatki diliga Alloh taolo hidoyatni solsa degan yaxshi niyat bilan agar chaqirsangiz unda boshqa gap, unda yo'l bor deb. Ammo lekin endi buni chaqirmasa bo'lmaydi,
bu gap qiladi yoki bu kattaroq joyda ishlaydi, buni qo'ldan har narsa keladi, buni agar aytmasam mani undoq qilibyuborishi mumkin, bundoq qilibyuborishi mumkin, ustimdan yozib yuborishi mumkin, yo ishxonamdan bir narsa qilib bir joyni topib turib bir g'ilg'ash qilib bir kamchilik topib manga zarar yetkazishi mumkin deydigan xayol qalbingizga deyizga keladigan bo'lsa, unda Allohdan qo'rqmasdan bandasidan qo'rqqan bo'lib qoladi. Shuning uchun hamma ish faqatgina Alloh roziligi uchun bo'lishi kerak. Bu ishlar faqatgina Alloh ko'rsatgandek, payg'ambarimiz ko'rsatganlardek bo'lsa, shoyatki savobga ega bo'lsak. Endi oxirgi topda o'tiramiz.